Можно ли ваше внимание? Добре, искам да ви посрещна на място, на което Господ обогатява, възрастява душите ни, храни духа ни. Излъчваме от Елхово. Вярвам, че ще бъде добро общение в Словото, добро време. Нека започнем със Словото. Нека да прочетеме Лука 10 глава от 38 до 42 стих. И като вървяха по пътя, той влезе в едно село и някоя си жена на име Марта го прие у дома си. Тя имаше сестра на име Мария, която седна при нозете на Господа и слушаше Словото му. А Марта, като се залисваше с много шетане, пристъпи и рече: Господи, не те ли е грижа, че сестра ми ме остави сама да шетам? Кажи и прочее да ми помогне. Но Господ в отговор и рече: Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, но едно е потребно. И Мария избра добрата част, която няма да им се отнеме. Амин. Продължаваме поредицата, която е Олтара на Бога. Идеята на тази поредица е да ни фокусира вярата ни върху обряди и върху традиции, върху неща, които сме ги превърнали в обичай и ги практикуваме по този начин като обичай. Защото старозаветният принцип за жертване беше олтар, който ние издигаме извън нас, т.е. правили са го от камъни. Новозаветният модел е олтара на Господа да бъде вътре в нас, като ние го сравняваме с взаимоотношение. Знак на благодарност към Бога, поклонение към Бога и покорство, разбира се, към Него. Това, което прочетохме, е една история, която искам да разгледам точно като тези вътрешни олтари, които Бог ни е дал, личната връзка с Него. И тази история събира в себе си два типа и два модела олтар, от които един е само акуратен. Погледнах по различен начин тази история. Буквално ми се прикова погледа върху това, че всъщност Марта покани Христос в дома си. Нали така? Тя беше инициативна, тя беше дейна, тя беше ангажирана жена, тя знаеше от какво има нужда да се снабди, да се направи. Тя беше дома си жената, която управляваше. Доказателство за това е, че тя очакваше сестра и буквално да се включи в нейния модел на работа. Нейният модел на начин на мислене. Така че виждаме една жена, която е изключително инициативна. Добре организира нещата, кани Христос, знае кой е Христос, знае, че дома им има нужда от Него. Кани го, за да се погрижи. Тя беше грижовна, затова Христос им каза: ти се грижи за много неща. Така че тя беше една жена, която буквално е олицетворение на съвременната църква днес. Изключително дейни църкви, изключително много дейности, изключително много начинания, изключително много добре организирана, построена и целенасочена в това да се създаде различни видови дейности, които да направят личността на църквата по-жива чрез дейности. Тази жена съдържаше в себе си изключителен потенциал. Никоя жена, която няма такова посвещение и такава загриженост към това да осигури грижа за останалите, да се погрижи за дома си. Ако няма такава грижа, няма това посвещение, означава, че това не е нейното нещо. Дума. Но тя беше ангажирана. Колкото беше ангажирана с това да въведе ред в дома си, толкова беше ангажирана да въвлече сестра си в нейния модел и в това, което върши тя. И тук ми светна. Не става въпрос просто за два отделни човека, две отделни личности, а става въпрос за два модела. И не е модела на Мария и на Марта, а модела на Марта и модела на Христос. Основният въпрос не е основният въпрос е защо Христос дойде в дома ми. Въпросът, който трябва да се зададе Марта. Защо Христос дойде в дома ми? Два потенциални повърхностни отговора. Един е, защото го поканих. Другия, защото аз имам нужда той да влезе в дома ми, за да мога да се погрижа за него. Защо дойде Христос, когато Словото на Бога присъства в живота ни, идва да прекрати погрешни модели и стари модели? Ако човек не схване това нещо, е точно в позицията на Марта, където пускаш Христос в живота си и започваш да обгрижваш неща. И си мислиш, ако аз обгрижа, това е взаимоотношение. Нека ви дам пример. Има родители, които се грижат за децата си изключително много. Като ще правят неща вместо тях, буквално ще ги обгрижат с каквото имат нужда физически, ще бъдат нахранени, облечени и така нататък. И тези родители ще кажат, аз имам невероятно добри взаимоотношения с детето ми. Мислейки, че тази грижа, която му дават към това дете, това е взаимоотношението. Но то не е. Прав ли съм? Така че Марта си мислеше, това е взаимоотношението да се погрижа. В момента, в който аз готвя, очистя и поднеса на трапеза това, което аз съм дала и направила, тази грижа е взаимоотношение. Въпросът ми е, може ли да има грижа без взаимоотношение? Може ли? Според човешкия модел на мислене може. Няма никакъв проблем аз да се погрижа за някой без да търся взаимоотношение с него. Просто да направя нещо за него и готово. Неангажираща грижа. Просто правиш нещо. Модела на Марта беше точно този. Нека ви дам. Жените много по-добре ще ме разбират. Ще ви идват гости. И вие започвате да шетате, да готвите, да подреждате трапези, маси и така нататък. А това не трае кратко, знаете за какво става въпрос. Вашите скъпи гости пристигат и вие сядате на стола и усещате, че заспивате както сте седнали. Прав ли съм? Оцелих, нали? И се казвате, аз се погрижих. И сте прави. В смисъл, наистина сте прави. Но когато истински близките ви хора имат нужда от вас, от разговори адекватни, в който разговор ума ви не заспива от умора на тялото, ще разберете, че всъщност взаимоотношението е много повече от това да осигуриш трапезата. Да осигуриш на детето дрехите, образованието, храната и покрива над неговата глава. Това е модел, който Христос дойде да прекъсне. Някои хора не знаят какво означава това да допуснеш Христос в живота си. Нали? Аз ще го допусна в живота си, но да не прави големи промени. Това направи Марта. Ела в дома ми, но моя дом са моите правила. Моя дом е моя начин. И тя влезе в състояние, в място, където се опитва да изманипулира Христос, да каже на сестра и да им помогне. Като го каза, не те ли е грижа? Не обвини сестра, за да каже, виж сестра ми, те не е грижа въобще. Нали? Гледам, че се изморявам, че върша неща и въобще няма поглежда. Не обвини, не е. Опита се да изманипулира Христос, да я накара тя да им помогне. Този модел функционира чрез манипулация, за да може да бъде свършена определена работа, трябва да взема всички мерки, всички възможни способи. Ще да карам и някой да се почувства виновен, другия ще го изманипулирам да направи нещо по задължение, третия ще му кажем, че това, което прави, го прави за Бога, така че нека да направи нещо за Бога, за да може Бог да го благослови. Поредица от манипулации, в които се опитва съвременната църква да вкара хора в дейности. И тази система се опитва да каже на Христос, нали, заповядай, ела. Ела на нашата конференция, присъствай. Но не те ли е грижа, че там някой стои и само присъства като гост? Нито ни помага, нито финансово участва в нещата, които вършим, ние се изморяваме, назаем сме зели, а те могат да помогнат, обаче не помагат. Кажи им, Боже, говори им да дадат времето си, труда си, финансите си. Как ви се струва тази молитва? Същата като на Марта, нали? Нали? Защото тази система съдържа в себе си много функции, много дейности. Изключително много резултати по човешки погледнат. Но Христос дойде да я прекрати. Не сте ли се замислили, че от началото на служението на Христос до неговата смърт, за 3 години и половина, той непрестанно конфронтираше погрешни модели и стари модели. Постоянно. Влизаше в храма и прекратява един модел. Модела беше да се търгува в храма. Фарисеите. Фарисеите бяха онези, които налагаха духовния стандарт в цялата нация. И той им каза, това, което ви казват, вършете, но това, което вършат те, не го вършете. Това е прекратяване на порочната практика на влияние на фарисеите върху хората на Бога. Постоянно конфронтираше модели. Конфронтираше модели своите ученици. Модела за освобождение на Йерусалим. Те си мислеха, че Христос ще се възцари и стане цар. Друг модел. Модел за управление. Завидеевите синове. Идват и казват майка им по-скоро. Един е от ляво ти, другия е от дясно ти. И Христос каза, това не е правилният модел за управление. Конфронтира го и каза, който иска да бъде първи, ще стане слуга между нас. Това е новия модел. Правилният модел. Така че, ако четеме Словото, конкретно четирите Евангелия, ще разбереме, че точно това правеше Христос. Конфронтира погрешни модели и прекратяваше стари модели, както и порочни практики. Това е страхотно. Защото ако искаш да въведете нов завет, нов божествен ред, трябва да се прекратят старите модели. Искам да направим една смесица. Да ви дам пример. Човека без никакъв проблем може да съчетае два модела заедно. Един ден да бъде Марта, шетайки, забравяйки за Словото, на другия ден сме готови да бъдем Мария. Само че това е духовна шизофрения. И когато дойде Сатана и започне да ни атакува нашата идентичност, ние не знаем кои сме. Защото ние самите сме решили да бъдем Марта един ден, а другия ден Мария. Това е решение, което съсипва идентичността, защото ние сами объркваме себе си. Ако избереш тези два модела вътре в себе си, те не само се бият, те не само са несъвместими. Един е божествен, другия е човешки. И то порочен. Не е просто безобиден. Какъв е модела на Марта? Управленчески. Тя е готова да работи много, да свърши много работа, но да въвлече други в своята работа, в случая сестра си. Кажи им да ми помага. Кажи им да влезе под моята власт, за да може работата да бъде свършена, защото това означава помощника, да влезе под властта на онзи, който управлява. И вижте какво се получава. Христос влиза в дома, тук имаме два олтара, две сърца на две жени. Тези две жени са били в един и същи модел до сега. Голямата управлява, малката помага. Тук ли сте? Това е било до сега. Идва Христос, голямата продължава по модела, който се знае, а малката вижда Христос и казва нов модел, нов стандарт. Това е нещо ново, искам да го чуя. И в момента, в който пожелава да чуе, се освобождава слово от Христос, той започва да говори слово и тя сяда при нозете му и започва да слуша. Забравяйки за всичко друго, забравяйки за всеки друг модел, забравяйки за всичко човешко, което е било преди това. Ето това е начинът Словото да преобрази нас. Ако не го слушаме по този начин, Словото не работи. Не може чрез напъване, нека ви дам пример. Аз съм дал себе си на ангажираност по моя стандарт, моя начин, изморил съм се, приготвям трапезата като Марта, сядам на трапезата след няколко часа приготовление и казвам на Христос, кажи сега, насърчи ме, помогни ми. И ние си мислим, аз съм сигурен, че Христос ще ми помогне. И ние си казваме така, не може да не ми помогне. Първо, защото работата някой трябваше да я свърши. И това бях аз. Той със сигурност е видял моята грижа, моето посвещение. Той със сигурност е видял моята жертва, защото тази работа изисква посвещение, за да я свършиш. Не просто леко напъване, понеже е много. Които мъже не могат да видят количество домакинска работа, която вършат жените, не могат да я оценят и не могат да се погрижат. Според мен тези мъже не заслужават семейство. Защото те не могат да видят товара, стойността и качеството, с което жените вършат нещата. Така че тук говорим за много, много работа, която Марта в момента върши сама. До сега я вършиш заедно с сестра и поделяха си отговорностите и нещата вървяха по-добре. Пак имаше умора, но значително по-добре. Кажете ми, не изглежда ли справедливо Христос да каже да, права си Марта, нали, това, което говорим е важно, но не е добре ти да се изморяваш, така че Мария, отиди помогни на сестра си, после ще продължим разговора. Как ви звучи това? Ние бихме го направили. И това е истината. Ние бихме позволили да бъдем манипулирани, защото искаме да постъпим правилно, справедливо. Не може един да се изморява, а другия да стои. Ако не знаете историята и не беше описана по този начин, да знаете какво казва Христос и какво разбиране има Христос за ситуацията, как бихме реагирали според вас? Как бихме реагирали? Мария беше запленена не просто от думите, които слушаш, както има хора, които са запленени от проповеди. Такива откровения, такива въздействащи неща, че направо ти приковават погледа и не можеш да мислиш на нищо друго и защото спираш да дишиш. Спира, дъхът ти спира. А не говорим за това. А говориме, че Мария като чу и каза, това е друг модел. Не просто беше запленена, а беше преобразена. Това прави Словото. Словото, което идва към нас, не иска да събуди просто възхищение, иска да събуди реформация. Иска да реформира, иска да трансформира. Този нов модел, който Христос донесе, всъщност беше модела, чрез който идва Словото и разпалва сърцето на човека. Чрез Слово. Не чрез нужда. Ще чуете много хора, дори има някои от нас, които са оказвали в миналото, нали, чувствам се охладнял, трудно ме е, просто не усещам Бог както преди. Той е познато е, смисъл да не говоря само неща, които ви са чужди. Истината е, че всеки от нас е изпадал в това състояние и си мисли, моята нужда от това да бъда разпален е изключително голяма, така че вярвам Господ да го направи. Искам да говоря за днес за разпалване на огъня. Разпалване на огъня. Модела на Марта беше угасил огъня. Всеки човешки модел огася огъня на Святия Дух в нас. Защо? Питам аз. Не може ли просто Господ да ни изобличи, да каже, това е неправилно и ние да се отречеме от Него? Истината е, че много от моделите, в които вярваме, в поученията се конфронтират, но трябва да чуем Словото по начин, по който да не се чувстваме обвинени, а да се почувстваме изобличени. И да разбереме, че Господ идва за да запали огъня в нас. И това не става като напобия тръпки. Или по някакъв начин физически усетим Неговото присъствие. Или се случи някое чудо и знамение. Или стане нещо, което да ни възхити и очуди. Не. Идва Словото и конфронтира модела, който е загасил огъня. Това направи Христос в този дом. Влезе и каза, той модел, който имате тук, той не работи. Той модел на манипулация и чародейство. Този модел върши работа. Ето, ще почисти къщата, ще снабди трапезата, ще има уют, такъв създаден от чистота и храна. И гостоприемство, грижа. Но мене ме няма тук. Това е проблема. Сега, когато ме поканихте да дойда, в случая Христос влиза в този дом, на гости ли? Много е важно как каним Словото да влиза в нас. Като гостенин, който да донесе малко разнообразие в живота ни, свежест, да се повеселим, да се почувстваме по-добре, да си прекараме едно страхотно време с този гостенин, но той се тръгва. Или да поканим Словото, за да може да промени, реформира и създаде нов модел. Модела на Христос. Точно това направи Мария. Тя каза, ей, това искам. Това, което ми говориш, това, което ми се открива дълбоко в мене, то комуникира с мене. Това ви е познато, нали? Смисъл, чувате поучение, чувате слово, което комуникира с вашия дух. Не просто съгласни, да, не просто го харесвате. Не, то комуникира, говори си на един и същи език. Има спойка. Това е вашето нещо. Това искаше Христос да направи. Искаше да посее нов модел в тези две жени, за да може, когато бъде изпратено Слово, когато Христос го няма на земята и бъде изпратено Слово към тях, това, което е вече посято, да комуникира с това, което е изпратено и да има спойка. Не да го харесат, не да го приемат и да кажат много е добре, не да кажат амин, а да има спойката и да станат едно със Словото. Това направи Христос. И Словото стана плът и пребиваваше между нас. Словото и Христос стана едно, защото това е модел. Продължаваме. Христос им каза: Марта, Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща. В човешкия вариант на грижа, грижа и безпокойство могат да вървят ръка за ръка. Знаете ли как? Ами грижата си е грижа, но безпокойството вече не е безпокойство, а загриженост. Познато ли е това? А, не се безпокоя, загрижен съм. Всичко отвътре ни трепери, притесняваме се явно, обаче как да се признаем? Веднага обръщаме нещата и ги наричаме загриженост. Просто съм загрижен. И няма проблем. Но в Христовия модел няма не просто логика. Те са две несъвместими неща. Грижа и безпокойство. Нали? Как ще ги съчетаеш? Не можеш да ги имаш едновременно и двете. Защото ако се безпокоиш, не можеш да се погрижиш по правилен начин. Когато се страхуваш за някой човек, как се грижиш за него? Какво правиш? Ти си оплашен за него. Ти се страхуваш за него. Ти изпадаш в ужас за него. И всяко твое действие може да изглежда най-великата грижа, която можеш да дадеш, но не му носи освобождение на него. Това всъщност искаше да каже Христос на Марта. Грижи се, но твоето безпокойство и твоето объркване вътре в тебе не може да донесе правилния климат в човека срещу тебе. Добрия климат, семейния климат, мирът. Не може. Можеш ли, ако нямаш мир, да създадеш мир? Каквото имаш, това даваш. Каза на Марта, че върши много неща. Използва една дума Христос. Нека да я прочетеме точно. Залисване е думата. Марта като се залисваше с много шетане. Пристъпи реч. Марта се залисваше. Думата залисване означава да губиш целта, да се разсейваш, да не можеш да се фокусираш, да вършиш много неща и нищо да не бъде буквално както трябва. Как е възможно Марта, която до сега казахме, че буквално е модел за организиране на неща, модел за дейности, за много дейности, съвкупни в едно, тя организира, прави нещата, т.е. перфектния, по човешки погледнато, организатор. И в един момент Словото казва, тя се залисваше. Знаете ли, че когато имаш много неща завършени, започна да се залисваш, работа закъсва. Прав ли съм? Как ще я свършиш, ако се залисваш? Или ще продължи много време да я вършиш и ще те измори? Виждали си малко дете как се подрежда играчките, които са разсипани на земята в един кош? Може да ги подрежда, може да ги върне в коша с дни. Тоест да му са нужни дни, да вземе тези играчки една по една и да ги върне обратно в коша. Дни. Знаете ли защо? Защото в момента, в който хвани играчката да я отпусне в коша, поглежда я и се заиграва с нея. После втората, третата и за това. Това дете се залисва буквално не с целта, която му е поставена, да събере играчките си, а се залисва с нещо, което му пречи да изпълни целта си. Забавя го. Това е за децата. За големите може да вършиш много неща, но ако ти се залисваш, ти не си продуктивен. И Марта, залисвайки се, тя направи така нейния модел, нейния начин. Заради него. Така се случи, че тя по-малко количество работа може да го върши много време и да се измори страшно много заради залисване. И затова им беше нужна Мария. Помогни ми да направим нещо, защото е много работата. Няма да промениш себе си и да не се залисваш вече, а ще потърсиш някой да ти помогне, за да не се налага да се промениш. Това е този модел. Нужни са ми хора да ми помагат, за да не се налага да се променям. Защото моя начин работи. Работи, вижте назад. Колко дейности в миналото, колко успешни неща, колко плодове, колко неща сме видели резултати. Що? Що той начин работи. Това правиха фарисеите. Казаха на хората буквално, без думи, нашия начин работи. Не дейте слуша Христос, нашия начин работи от хиляди години. Какво слушате там? Някакви нови неща, някакви врели ни кипели. Но Христос дойде и конфронтира този модел на мислене. По същия начин, както го конфронтира, влизайки в дома на Марта и Мария. Христос каза на Марта: Марта, Марта, едно ти е потребно. Това означава едно ти е нужно. Оригинала за потребно, преведено старогръцки, се казва думата потребно, търсене, необходимо, нужда, желание, липса. Тези думи обясняват потребното. Не първият, а едно от многото божествената математика, която не се връзва с човешката. Знаете, първото беше 1 плюс 1 прави 3. Нали? В Еклесиаст се говори, че двама ще си помогнат един на друг и после се казва тройното въже трудно се къс. Говори се за двама, после се говори за тройно въже, защото винаги Господ участва и винаги е третият. И затова имаме синергия. Синергията е като събереш едно с едно да прави три. Т.е. да се умножи енергията, нашата обща, и да даде по-голям плод, отколкото по-отделно, колкото имаме потенциал. Когато я съберем, да даде повече резултат от 1 плюс 1, 2, да бъде 1 плюс 1 равно на 3. Това е божествена математика. Другото нещо, което днес мога да кажа, Господ каза на Мария, едно ти е потребно, на Марта, а преди това им каза, ти се безпокоиш за много неща. Едно е повече от много неща. Едно потребно, едно важно е повече от много неща, за които се безпокоиш, за които ги вършиш, за които искаш да ги свършиш, защото са много, Искаш да ги организираш, да кажеш ти прави това, ти прави това, да ги организираш хората, да се свършат тези неща, да кажеш колко много работа свършихме. Идва Христос и казва, едно ти е потребно. И това е едно, което той има предвид, струва повече, тежи повече и е по-голямо число в духа от многото неща. Това е. Днес искам да ви поканя буквално да се върнем към едното, което е разпалване на огъня в нас. Нека го кажа по този начин. Когато се върнем на място, на което Мария беше тогава, той е глад за Словото, това дърпане, това... Знаете за какво говоря? Всяка дума попиваш като гъба. Всичко... Не просто ги харесваш нещата, не просто ги одобряваш. Ти ги приемаш все едно като глътка въздух, а преди това се задушавал. И като приемаш Слово, си започва да дишаш и се успокояваш, кажеш, о, това е живота, това е начина, това е истинското. Така да се слуша Словото, с този глад. Тогава Словото започва да преобразява нашата същност и да я освобождава. И хората си мислят, не, не, трябва да се молим. И си мислят, че ако много се молят, ще бъдат свободни. Ако обаче не слуша Словото като Мария, колкото и да се молиш, свобода няма да дойде. Да ви обясня защо. Свободата идва от Словото. Какво е Словото? Истината. Ще познаете истината, истината ще ви направи свободни. Ако се молиме за нещо, нека първо да се помолиме да бъдем адекватни за Словото, което слушаме и да го слушаме с глад, а не с душевни настройки. Нали, имам си нещо в душата, такорят ми пречи си. Я не мога да слушам. Нещо емоционално съм. Ударен, наранен, ядосан, огорчен и там други. И не мога да слушам. И си мислиме, не по-скоро се молим, Боже, освободи ме. Обаче Господ изпраща Словото, което не може да пробие, защото има стена. А Словото носи свободата. Ако аз се моля, казвам, Господи, при събрания, помогни ми да слушам със сърцето си, защото ума ми в момента дава на заето. Преуморен съм. И ако се оставим на преумората, започваме да даваме на заето. Но трябва да се борим срещу това. При да дойда при вас, сутринта тръгнах от Брестовица, пътувал съм 220 км. Идвам тук и просто мога да кажа, а сега се пообщуваме. Е, така ще завъртим скамейки една към друга, въпроси, отговори се пообщуваме, така да мога да си почина, защото в момента съм много изморен. И вие ще проявите разбиране. Сигурен съм. Но по-превъзходното е да кажем, аз знам защо съм тук. Аз знам, че Словото идва днес тук, за да ми освободи. Следователно, аз трябва да бъда адекватен за Словото. Въпреки умората. Не казвам да се правим, че не сме изморени. Не можем това. И не сме лицемери, пък и не театралничим. Не говоря за това. Говоря, когато нещо е приоритетно, цялото ни внимание да отива там. Мария, слуша Христос и не мърда. Това е нещо, което търся. Това искам. Това имам нужда. Това е. Затова съм се молил. Нека ви кажа нещо. Ако аз съм се молил Господ да ме освободи, в душата имам някаква опресия. Ами няма ли логика, като се моля да ме освободи, като дойда на събранието, да дойде Слово, което да ме освободи? Нали съм се молил за това нещо? Господ ме е чул. И Господ изпраща това, което имам нужда. Как? Чрез поучението. Нашите молитви са насочени към това да подготвят сърцата ни за това, което Господ ще изпрати, за да го разпознаем. Да кажем, това е. Ако в момента слушаш и не можеш да проби словото в тебе, ако в момента слушаш и се разсеваш в своя ум, няма как да пробие словото. Така че ако ще се молим преди събрание, не е просто Господ да благослови получението и да донесе помазание и така нататък, да подготви нас. Защото си е битка, скъпи хора, да застанеш на място, на където търсиш свобода от Господ и Бог ти изпраща слово, но си е битка. Много не си иска направо, ето как да освободи Господ. Господ каза, това е обетованата земя. Това е. А сега си я превземете. Това е моето обещание. Това е моят подарък. А сега си го превземете. По начина, по който воюваш за неща, за да ги придобиеш, по този начин се разбира колко силно желаеш нещо. Колко силно вярваш, че това е за тебе. Колко силно копнееш за него. И когато го спечелиш, тогава го задържаш. Ако ти е подарък, който просто се ствари върху тебе, ти си нехаен да го съхраниш. Но ако си водил битка да го придобиеш, няма да го пуснеш. Няма да го загубиш. Няма да го забравиш. Христовия модел. В момента ви говоря за Христовия модел на връзка със Словото. Не просто проповед, която се опитваме да открием нещо за нас. Не просто проповед, която да се почувстваме насърчени и да кажем, нахраних се, чувствам се добре. Искам да ви кажа, че много често може да ви нахрани Господ със Слово и да не се чувствате добре в душите си после. И това е напълно нормално. Имам предвид, че се почувстваме добре по-късно, но в началото не е така. Защото има сблъсък с Христови модели, различни от нашето разбиране. Има сблъсък. Първата реакция не е това цял живот го чаках. Много често първата реакция не е реакцията на Мария към Словото. Много често реакцията е на някой, който не може да го разбере Словото. Не може да го приеме. Но знае, че е правилно, но просто не го разбира. Христос каза на Марта за Мария, че тя е избрала добрата част, добрия дял и това няма да им се отнеме. В оригинала за думата отнеме е използвана думата няма да се отсече. Знаете кое се отсича в словото, когато се описват неща? Неща, които нямат плод. Нали? Те се отсичат, се хвърлят в огъня. Този огън, който не е на жертвеник, не е на олтара в нас, не е огъня, който ни прави живи. Огъня, който изгаря всичко, което е няма стойност, което е като плява. Няма да се отсече. Защо? Защото ще има плод. Това, което има плод, не се отсича. Ако сте се грижили за дръвчета или по-големи дървета, един ден има клони, които са сухи, нямат плод. Това говори ли нещо? Виждали сте? Сигурност. И този момент, в който резачката започва да реже. Кой би посегнал върху плодородните клони? Никой. Така че ако говорим за плод за Христос, той ни идва чрез дейности на Марта. Плода за Христос не е дейности, а е взаимоотношение с Бога. Може да извършите 1000 дейности и да нямате взаимоотношение с Бога. преди много време направих едно признание за себе си. Не помня преди колко години беше, да си казах, че от много работа за Бога забравих за самия Бог. От много дейности за Бога забравих да общувам с Бог. Нямаше време просто. И това е трагично. Беше трагично. Като усещане, като Така че дейности, скъпи хора, не могат да заместят взаимоотношението. Както снабдяването към детето ви с материални неща не могат да заместят взаимоотношенията. Може да е грижа от твоя страна, но това, което наистина се нуждае детето, е от взаимоотношение. Така сме и ние. И така. Вярвам, че е насърчително повече, отколкото е изобличително. Защото във всяко изобличение ние не чуваме обвинение, а чуваме грижа и изход, който Бог е приготвил. Чуваме Неговата грижа, защото продължава да ни говори. Ако Бог млъкне, тогава няма да се чувстваме обгрижени. Но понеже Бог никога не е млъквал, Той постоянно говори и изпраща Слово, ние разпознаваме грижа в Словото Му. Разпознаваме надеждата, вярата за един по-качествен живот в Него. Затова, скъпо семейство, разпалваме огъня, защото така правим алтара функциониращ. Иначе е само окрас. Но ако го разпалиш, той започва да функционира. Започва да се върши работата, за която е създаден. Вярвам, че разпалването на огъня е наше дело. Тоест наша отговорност. Не е точно наше дело, понеже Господ, че Словото си изпраща и Словото му разпалва неща в нас, ние позволяваме, разбира се, но е наша отговорност да извикаме Словото и да го допуснем да ни разпали отвътре. Така че ви благодаря, защото мога да усетя и да разпозная глада ви за това да бъде разпален повече огъня. Особено зимата знаем какво е. Забравили сме да бутнем печката, дръвцата и те отиват да гаснат. Но в момента, в който само ги бутнеш и се връща огъня. И това е само с едно движение, а толкова много резултати. Това е да разпалиш огъня. Движение. Правиш неща, които Господ ти влага в сърцето, които Словото ти говори от небето. Правиш ги. Не са трудни. Не са трудоемки. Но са ключови. Но са важни. Както разпалването на огъня. Бъдете благословени. Вярвам, че Господ е приготвил изобилие на благословение, разширяване, изцеление, освобождение, само чрез едно нещо. Разпалване на огъня. Амин и амин. Нека да се помолим. Алелуя. Боже, благодарим Ти за това, че сме заедно. За това, че може да се наслаждаваме на Твоето присъствие, на присъствието един на друг в Твоя дом, на любовта и единството, което имаме като дом в различни градове. За всичко това Ти благодарим, Господи, понеже вярваме, че Твоето Слово днес дойде от небето, за да разпали огъня, а ние сме като Мария, която стои и попива от Тебе, буквално попива всичко. Благодарим Ти за Словото, което ще изпратиш и за бъдеще, понеже то ни дава сигурност и гаранция да ходим в Твоите повеления и да бъдем оформени спрямо Твоя образ. Христовият образ вътре в нас. Бъди благословен, Татко Небесен, и вярваме за това, което Ти има за нас, че е повече от превъзходно. Бъди благословен, Боже. Амин. И амин. Ще моля да се изправим да завършим с